Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 14-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulan we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistandaky internetiň ýagdaýy bilen bagly çap edilen habarlar we gepleşikler çekýär. Mysal üçin Türkmenistanyň internet ýene haýallady. Türkmenistanyň internet tas dol lineali öçürildi diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz köp dinlenipdir. Şeýle de bu hepde Türkmenistanyň ezoterik hyzmatlar rowaj alýar. Aşgabatda taksi sürücüler täze düzgünler bilen tanış edildi. Täjik prezidentiniň ogly Rustam Emomaly resmi sapar bilen Aşgabada bar diýen atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Marlylar odolky adyk resmiýleriniň tutsak edilmegini göz goýokçuluk hökmünde häsiýetlendirýär diýen atlan çap edilen gepleşigimiz bolsa, bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny çekýär. Türkmenistanyň gazet jurnallary mejburi abuna ýazylmak mögsüm başlandy. Türkmenistan ýeňsin 77 ýyllygyny bellýär. Balkanny soňky jaň üçin ýygnalýan pullar 50 ýuka maskallary başça tedwar edýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Klios ýurdundan jyda düşen türkmenleriň soňky gonulgasy. Bayram namazyna baranlara Gurban uly berdim hümmetiň täze kitaby wagt edildi diýen atlan çap edilen wideolarymyza tomoşa eden has kän bolupdyr. Şeýle de Türkmen görnüşleri 19-njy hepde diýen atlan çap edilen fotosergimiz kän tomoşa çekdi. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň web saýtyna çap edilen makalalaryň, habarlaryň aşagynda öz pikirlerinizi ýazyp, Adatlygyň erkin pikir aýtmak üçin berýän mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýar. Ýöne pikiriňiz aýdanyňyzda talap edilen düzgünleri ýaddan çykarmaň. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň owu problemleri bardak söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň hökümet meclisinde ýene-de ekrançylyk ýerlerini suw bilen üpjün etmek meselesi gowgaldy. Serdar Berdimuhammedow bu meseleni 10-njy maýda geçiren iş matlagatynda gowganyny, näme üçindir esasan daha soğuk sewtindäki ekin ýerleriniň sugaryş meselelerini çözmegi talap etdi. Bu maslahat söwda boýunça wicepremier Çağrygyly bir kainçwe soňky duýduruş berilmeginiň ýa-ýanyň geçirilýär. Hökümet maslahatynda inni ençemeýleri goşadyrnak içinde çözülýän ýeralma, import edilýän önümleriň ornuny tutýan ady önümleriniň önümçiligini ýokarlandyrmak, infrastruktura meseleleri hem gol galyp geçildi. Ýatlasak, söwda pudugyna jogap berýän ornatara Türkmenistany daşardan getirilýän ýeralma, soğan, sarımsak, miwe, un, ösümlük ýağy ýaly ady önümleriniň mukdarynyň köpelenligi üçin käýinç berildi. Ýöne Galyjew diňe import önümleriniň köpelmegine däl. Ýurtdaky ady gyçylyk bilen baglykda bölekleýin boyun alynan korrupsiýada hem aýplanýany meňdiýär. 10-njy maýda suw eskalary bilen baglykda Adatlygyň habarçylarynyň Amderiýanyň oýunaky suw kynçylyklary barada berýän habarlaryny gytaklaýyn tasdiklap prezident Lewap Sewtiniň häkimine hem bir näçe tapşyryk berdi. Adatlygyň habarçylary ýurtdaky şol sanly daha şol sewtindäki suw, agyz suw meseleleri barada ýygyderli habar berýärler. Suw bilen bagly korrupsiýanyň jemgyýetdäki deňsizligiň has güýçlenmegine sebäp bolýanlygyny duýdurýan synçylar hem bar. Emma hökümet suw meselesini umumlukda tasdiklap, suw deskalaryna esewan edilmek baradaky zerurlygy gaýtalaýan hem bolsa, bu urda edilmeli işleriň jikmejikligine geçmeýär. Mysal üçin türkmen hökümeti näme üçin birden daha soğuzdaky suw üpjünçiligi meselesini gowgady? Metejurnal nesiriniň ýazmagyna görä, daha soğuz sewti tapkyr 3-nji ýyl ýeti suw ýetmezliginden ejir çekýär. Bu ýagdaý sewtiň Amderiýadan gelýän suwdan ýeterlik paý alyp bilmezligi, yerleriň aşy şorladylmagy, sugaryş tezgalarynyň ideňsizligi, ýyllaryň ýygy-ýygdan gurak gelmegi we çygyň az düşmegi bilen düşünilýär. Emma Türkmenistan aýdaly geçen ýyl ýylyň aşy gurak gelmegi sebäpli hatda şäherlerde hem çugdurumlaryň suwuny baglap suw tygyşy etlemäge mezur bolanyna garamadan suw bilen bagly döreýän çynlyka ýagdaý barada nämçindir ilaty açyk maglumat bermeýär. Sinçiler Gurbanuly Berdimuhammedowyň ow hozalygynaky şol sanly yerleriň onlar çyýyllap şorladylmagy, hatyrlylygyň pese gaçmagy bilen bagly ýagdaýlary bölekleýin tassyklanyny, suw desgalarynyň iýdegini gowlandyrmak, zeýkeşleri arasalamak, suw tygşytlaýjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak tapşyryklaryny berenligini, ýöne ýurdun ow hozalygyna dören meselleri çözüp bilmän durşuna diyen yali oğluna miras kaldıranlığını belleyerler. Eysem Serdar Berdimuhammedow Sevitteki adık su meselelerinin barha yitileşen şeritlerini özünün önkü iki prezidentin dolanırışları doğrunu çökün ovanı ne edip dikeltmeli. Biz bu arada fikirlerini bilmek için olarki su uğurluşuk injineri Nur Muhammed Hanan filen söhbetdeş varlyk. Yöne bu söhbete geçmeden öň Türkmenistanyň zeýkeşleri arasylmak üçin daýhanlara salynýan beýkanun salgytlary barada kardeşim Sehranyň habarçylarymyzdan gelip bolan maglumat esasında taýýarlanan habarynyň bir bölegi bilelikde diňläliň.
Marvelaýtynyň garawym etrawynyň häkimetleri zeýkeşleri gazmak we arasylmak üçin ýaşaýjylardan, şol sanda telekeçilerden we kärenneçilerden pul ýygnaýarlar. Ýagdaýdan habarly çeşmelerimiziň we yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä bu çäre üçin owa ýaşaýjylarynyň pul ýygnamak baradaky karara etrap häkimliginde geçirilen ýygnakda gelindi.
Garawym etrap häkimligi daýhan birlikleriniň we geňişliklerinin başlyklary bilen ýygnak geçirip olara zeýkeşleri gazmak üçin edilecek çykdajylary öz üstüne almagy tapşyrdy. Şondan soňra başlyklar ýaşaýjylardan, kärendeçilerden we telekeçilerden pul ýygnap başladylar.
Dip çeşmämiz aýtdy. Ol bu ýagdaýyň etrabyň tas ähli geňişliginde we daýhan birleşiginde gaýtalanýandygyny hem belläp, bu iş üçin telekeçilerden 200 manat, kärenneçilerden 50 manat we adaty owa ýaşaýjylarynyň has taýyry her hojalykdan 20 manat ýygnalýandygyny aýtdy. Bu pullar her obada BM-çi bellenen bir adam tarapından yığınalyar deyip, efirde atlandırılmasızlığını soran oba yaşayıcısı 9. mayda gurrun berdi. Veykeşleri qazmak, çoğaltmak ve arasalamak işleri adatça devlet tarapından amal ediliyar. Hakimiyetler ilatın pul yığınamak işlerine yaşullar hem çekerler. Habarçıyımızın maglumatına göre olar ilatın pul tavşırma uğrunda tağırla edip, ovalarda vağdı işlerini geçiriyarlar. Bundan başa da yerli yaşayıcılar ve çeşmelerimiz yığınalyar. Yan pullara garamadan zeykeşlerin talaba layık gazılmayandığını hem aydiyarlar. Zeykeşleri çunlaştırman dine qırasının qumunu qazıp alyarlar ve oları giyinildiyarlar. Oların içindeki qamışını dolu çıkarmayarlar deyip yerli yaşayıcı belledi. Şeyledi yaşayıcılar genişliklerin ve dayhan birleşiklerin başlıklarının zeykeşleri qazmak işlerinin bir kanun qazanç ediyendiğini hem haber veriyarlar.
Başlıklar diyekeşlerin kıralarından yığınalan kumları kerpiç davotlarına satyarlar ve şol pulları öz cöylerine alyarlar. Diyekeşleri gazyan ekskavatörü her bir yük uloguna kum yükleyen için 50 manat pul alyar. Yük ulogu kumu kerpiç davoduna eltip beren için 150 manat alyar. Yöne kerpiç davodu her eltilen kum için 200 manat pul töleyer. Şerilikte 200 manat başlığa kaydıp geliyar.
Dip yağdaydan habarlı yerli yaşaycı gurrun berdi. Türkmensanda yaşaycılardan şol sanda telekeç lerden ve kärenneçilerden dürlü şol sanda bağ nahallarını ekmek, yüpek gurçuğuna iyidek etmek, yer üçün sadaka bermek yağlı maksatlar üçün pul yığınamak adatı çare övrüldü. Adatlık bular var da yıllar boyu haber verip geliyar. Sinçiler yurtta gümürtük taslamalara milyardlarca dolar koy verip su desharlarını avatlamağı, kanalları kazmağı, zeykeçleri çoğaltmağı sirişte koy vermenin unudulunduğunu ve bu desharların yurdun başka da bir neçe puğduğunda bolşiyalı rahatların maddi sirişte iştesinin hasabına saklanmağa çalışılyandığına diyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, Sehran'ın dinlediniz. Türkmenistan'ın o huzurluğunda emele gelen yağdayı aradaki söhbetdeşliği Nur Muhammed Hanan filen devam ettiriyarız. Nur Muhammed ağa, siz bilen yine bir gedek Türkmenistan'daki su meselesi, azık meselesinin arkasında, anırsında yatan düplü o huzurluk reformalar vardı. Gurrun etmek soruyor. Sebebi, Prezident Serdar Berdimuhammedow 6. mayda da 10. mayda da yine bir gedek su meselelerini yüzleyken olsa kozgap geçti. Yurtta devam ediyen Ow hozuruk problemasyny gytaklayan tasdik etdi. Daşardan getirilen göğ önümlerin köpölýänligi sebäpli söwda ulgamyny gödökçülük edýän ornwasaryna bir kaýnç we soňky duýduruş berdi. Indi siz odalky suw injineri hökmünni aýtsaňyz, odal hem bu mesele boýunça bir näçe gezek söhbet etdik. Türkmenistan suwun kuwunyny, suw meselesini hakykatdan hem çözjek bolsa näme etmeli? Döwlet derejesinde, hökümet derejesinde näme etmeli ya da bir näçe tapşyryk bermek bilen çözüljek meselemi?
Hakykatdan bu uly mesele. Özüm şuunki ýagdaýda dünýäň şuunki günlerinde bir Ukraina meselesi, umumy dünýäde elektriň, gazyň bahasynyň ymmasy ýokary galmagy bilen ol has gyda ýagdaýyny gaty agyr ýagdaýa getirýär. Yönüm mundaşınlanan Türkmenistan'a kıyaldı. Bu yönü boş kurrunlar bilen, ya görkezmeler bilen yağdayı düzeltip olmaz. Özüm yağdayı şu gittiği çebeterleşer. Nem için neyseniz Türkmenistan'ın yeri şor. Şon için şor yerde bizey keşler kovu işlemese sen hasıl alabilmersin. Hasıl alabilmesen hem yine de yurttaşından getirmeli var. Halkın açlığından ölmeyecek olsa. Şon için sen o kayın çöver ya halktan var 20 manattan yığınacak bol, 100 manattan yığınacak bol, onunla eğitip bir meselelerini çözüp olmaz hiç vaktan. Birincisi ne? Hükümet tarafından ünit verip...
Bağışlan Nur Muhammed abi, onunla ne edip çözüp olur bu meselelerini? Şu arada anı olarak kurun etseniz.
Bu meselelerini çözmek için hükümet özü ünit vermeli bu mesele. Al bir topar borgulsuz binaları kurup, bir topar çıktayca edip o tarafa çıktayca etmeliler. O vuhuzoluğuna çıktayca etmeli. Yine Sovyet doğruna da, yankı dünya şu Moskva'dan bir topar meseleler çözülüyenim olsa, şu Orsiyet'ten Moskva Kremlin görközme veriyordu. İnha drenaj için şun çöpülüğe verilmeli, yankı su sistemasına şun çöpülüğe verilmeli deyip, şu doğruda da ünsü veriliyordu. Yönü mahal meseleler yönü gurrun ile gitti. Yine bir mesele getirecek olayan. Yine görüldü o L'Oreal'i İzrail alık görüldü. İzrail'in halkın Türkmenistan'ınken yeri neçe etti az. Su Türkmenistan'ınkiden beter kıt oyurdu. Şu devlet öz halkına birinciden imitlenip çimetye, ikinciden ekspert etye, yurttaşına satye. Yine nereden nahil edip şu suğun kıtçılığına şu L'Oreal'i yağdaya eziktirler. Bar öğrenin olmağına öz akılın yetmedi. Şunun için diyene hakikattanım bu meseleni çözecek olsa devlet siyasetini ürkütmeli. Halktan talep etmeliler. Özü şu mesele ünsünü vermeli.
Şimdi Nur Muhammed Ağa, Türkmenistan'ın devlet bütçesinde şu ov huzuluk için, ov huzuluk reformalar için, infrastruktur için, sonuyla birlikte de su deskalar için hem belli bir seri işlerinin bölünüp berliyen kaydılıyor. Şu arada yüzleri adam olsa anıklaştırmanın gururun ömediliyor. Ama ne için seri işte meselesi var arada, sol seri işlerin nehil özleştirilişi var arada anık gururun edilmiyor Türkmen hükümetinin maslahatlarına. Bir de ne mi sebeple, ne için şu görülen seri işler hem işlemeye ya da yeterlik işlemeye. Yerli sinçilerin havarçılarımızın aitmanına göre o infrastrukturatı, yollar, köpürler, su deskaları katı harap yağdaydı son 10 yıllıklarda.
Ol seri işte görülen ol mümkün. Birinci dene on yeter hem meselelerini çözmek için yetmeyen ol mümkün. Yeni görülen seri işte nere ulanılanlam seyretmeli. Belki yani o huzurluk mekanizmlerini, traktör dedi, kombayn dedi, onlar yaldaklar alınanlar. Yani yer için udabreniler, yani başka da şolar yal meseleleri için yöne, on emme meselen çözme için güverilen serişte yetmeyeni görünüp durandılar. Yetiyen olsa onu yani dekeşlere dönsürlerdi, tuşitli ulunma uçuyla dünya yapıp bilenler. Bu toportayda teknolojiler var. Türkmenistan'a Berdi Muhammedov Kurvan ulam, Hazır Serdaram sifrizasyon, sifrizasyon deyip oturuyorlar. Yani on manzına da düşünün yok mu? Ne mi? Ha sorur yalda da teyze teknolojiyanı ulan, tuğu tılsıklı ulanma uçuyun. Dünyada yaman kayan yani bir devletin meselesini getirdim. Yani dünyada suğun tılsıklı ulanma uçuyun edilen zatlan bir topar devletlerde var. Kitaya mal görse milleti on hemmemde belli ne açıdığını. Şolar üç cümetleri ağaçlığından ölen yok. Türkmenistan'ın halkının yağdayından kayan etse oğuy. Şoňa çynýana hökümet birinji nowatda prezidentiň özi öz ýangy siýasatyny obukçuluk meselesine üýtgetmese ýagdaý düzelmez, gitdigçe beter bolar, halkyň aşyrynan öli bolar.
Siz döwlet üçinçilik komitetinde de belli bir döwür işlediňiz, öz tejribeňizi paýlaşsaňyz, şu günkü näçe milliard dollar ýa-da näçe 100 million dollar tir işde gerek şu günkü günü owhojalygyny hakykatdan hem özüni öderýäli pudowy ögürmek üçin, soňlan birlikde de iş ýerleriniň dikelmek üçin, ow adamlarynyň durmuş derejesiniň ýokarlanmak üçin şu günkü günü döwlet näçerek tir işde bölmeli.
Yoşun, bu mesele kasuğlu mesele. Birincisi de ne? O bizim işleyen dövrümüzü bir toporda atılan bakasan başka değil. Çünkü günümüle deneştiren de. Çünkü o bu hocalığın yağdayını, yerin yağdayını, drenaj sisteman, su sisteman. Bunun yağdayını ben doğrusunu açtım. Hazır dolu yurttaşına yaşap, 20 yıldan uğrak, 25 yıldan uğrak yurttaşına. O sistemin şuma halkın ehl yağdayının adını ben bilebilecek gel. Nemişin isen Türkmenistan'ın özüm bu mesele boyunca gizli saklıya hiç yerde bir görüp anlap olacak gel. Nehl yağdayı vardığını. Son için birincisine çakşanın varada gurrunu yok. Bu dağıtları düzeltecek olsan, İngolmanlaşası tövet doğrundaki yağdaya getirecek olsan, onu ne açı çıktayıcı gerek. Onun üstünüzü her yılı şu yağdayı bir derecede, kov derecede saklayacak olsan, onu ne açı gerek. Bu dağıtların hepsinin hesabını çıkarmak gerek. Yani o kıyın dağıt değil, yerinde olsak, ben mesela onu der o çıkarırdım. Yani o yerde de spesyalistler var. Yani onu ümsürmek gerek, çoları korkuyoruz. Vermek gerek. Çolarını da çıkarıp hakikaten emezden korkman. Bu topar adamlar özünü şu korkuda saklap, şu meseleler bilen işleyen adamlar özünü korkup doğrusuna maydı bilen okulur ahirin prezidenti. Aytyanım olsa olurum seren ok. Şonu çinleyene bunu açacan doğru bir görüp yağdayı yüze çıkarmalı. Şonu verede terişte koyvermeli.
Bir de gelip koğuşayan havarlara göre sol tevitlere koyverilen teristeler hem yukarıdan gör közme verilme ulen ağoy binasını kurmalı ya metcid kurmalı yeni ali gör közmeler esasında başkura gönüktürlüye. Yani bu pudokta ullukan korrupsi var. Meselenin bir bölüge şu yağda bilen bağlı olup biler mi o huzurluğunun dikelmediliğinin ya da o huzurluğunu koyverilen teristelerin yerine ulanılmalılığının bir sebebi yukarıdan berilen gör közmeler esasındaki korrupsi bilen bağlı olup biler mi?
Korrupsiya bilen bağlı olup biler ýoksa näme üçin diýseňiz o ukuzuly goýurlan serişdiden kän bir çüýüňe urup bolmaz. Näme üçin diýseňiz o ýerde o gurulan bina däl. Ýöne iň bir korrupsiýa ýanky öz teýdasyna edilýän işler urşupdy. Her binadan men näme özüm işlän döwrümde bilýärdim. Türk şirketleri, käbir şirketler bilen ýolbaşçylar bilen aragatnaşym gatnaşyp gowdy, olar gelip durmakdy. Näme şu proýektiň bahası 100 milyon olsa ben sonra 120 milyon etken. Yani şimdi sen 20 milyonunu ben sonra tölemesem bana şu proyekti kurmak için ruhsat veren oklar. Şey deyip gün açacağını açtılar. Şu korrupsiyanın en esası güllet bir ımmasız kazanç kazanlayan yani korrupsiyanın yerinden kazancı. En yukarı derecede kuruşuktu. Şunun için ben fikrim boyunca Türkmenistan'a başka pul doktora ken ümserilmeyen esası yankı kuruşuk deyip şunun. Nem için neyseniz şu yerde kazan polya.
Hormatlı dinleyiciler bir odalki su kuruluşuk injineri, odalki diplomat Nur Muhammed Hanafın fikri. Eysem sizin fikrinizce Türkmenistan'daki o hozoluk problemlerinin arkasında yatan sebep ne mi? Ya da Türkmenistan'a adık meseleleri, su meseleleri, oğuzoluk meseleleri ne edip kıyız kovalıkta çözülüp biler. Bu arada bir de öz fikirlerinizi yazsanız, açsanız, iyi verseniz minnettar olurduk. Nur Muhammed Ağa, sökvettaşlığa katlaşıp berin kurduğunuz için köp sağ olun.
Sağ olun.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini türkmen jemgyýetçiligi we magtumul Praga aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen sanyny 1970-nji ýyllardan 2017-nji ýyla çenli may aýyna bellenen magtumul günlerini Tomsun örküsüne ýa-da Gurban Uly Berdimuhammedowyň doğulan güni bilen soňlanýan medeniýet hepdeligine goşulyp yerli edebiýatçylaryň sözleri bilen aýdylanyna däp bolan ähmiýetini ýitirenine 5 ýyl boldy. Ýöne muňa garamazdan Eýranyň magtumul günleri şinlik hem may aýyna bellenilýär. Sapar Murat Niyazov döwründe magtumul günleri ara serhet düşen türkmenlerin, ýagny Türkmenistanaky we Eýrannaky türkmenlerin beýik şahyryň goşgularynyň birleşdirji uruhy esasyny ag wagtlyk kem bolsa görüşüp, duşup bilmegine gelejege has uly umyt baglamagyna ýol açypdy. Eýsem magtumulynyň goşgularynyň türkmenler arasındaky birleşdirji uruhy şuň kuwun nähili ýagdaýda. Biz bu arada pikirini paylaşmadan sonra Türkmen edebiyatçısı Abdurrahman Düyözü bilen telefon arkali sohbetde sorluk. Abdurrahman öz pikirini paylaşsanız baş üstüne.
Bu soruğunuz hava mağdum ola tağımız ömür boyu Türkmen'in birleşiği için can yakan Türkmen milletinin bir devlete hizmet etmeğini, kulluk etmeğini arzu eden bir şairimiz. Yöne bugün bir taraftan şu Türkmenistan, Türkmen devleti bağırlığına kuvantagam, ikinci taraftan şol mağdum olin, şol arzu etşiyali Türkmen'in bir ruhu olmağı, bir yurt, birleşikte olmağını biz bu devletlerin kendi hizmet etip bilmeyen mi? Diyen. Eger iň bärsinden şol seretsek, bir çeňrak zat misallary bereýin. Edil şu wagtyň özünde magtym uly gülleriň tutulşynyň özünde şolagy birlik ýok, birleşik ýok. Nähili şu wagt Türkmenistanda 298-nji dogulan ýyl tutulýar magtym uly. Türkmen sehrada bolsa 289-njy ýyl. Arada ek tapawut 9 ýyl. Esilne Türkmen sehrada şol öňlenem şol ýyllar gelýän ýyla wara tutulýar. Türkmenistanly bolsa şol täbiýe şil malty üýtgetdiler şonu. Yani onun näme ýasat edip üýtgetdiler, delilleri nämedir, bilimle bir baglanyşy barmy ýok, onuň bilen ýok, özlerim şol görüş ýok. Türkmeniň agly bir bolmaly, bir noktada bir ara gelmeli, bilekde karar bermeli düşünje ýok. Elbette te deger doğurdunum. Şol arada 9 yıl fark bar bolsa, şon Türkmen sehradakilerle geňeşip bir güni bellek bolýar da şonu. Yok, o öýde başga öz ýurugyna barýa. Olsun berdekiler näme sessin, men öz ýolma barýan näni ýaly. Diňe olam der, aýnam etgedip durawe. Aýnam bizde şol Türkmen sehrada hemişe kiýalym maý aýynyna edil şu wagt düýünde mer başlady şol. Martym urgulleri. Türkmenistanly ýoluna diýip eşitdim. Bak, bak şuňa
Abdurrahman, elbette magtumgulu günlerinin bellensi sonku dövürde doğurdanın ütködüllü sonlan birlikte de Türkmen sahanını alınıp barlayan siyasetlen bağırlıkta magtumgulu'nun doğulun senesi vavatta hem düşünüşmelikler var. Onun tercüme hali bilen bağlı hem düşünüşmelikler var. Bir yerde elbette sizin aydışınız yali Eýrannaky maglumatlar has gowy öwrenilen bolsa, dogrudan hem yerlikli bolardy, alman hem magtum gulynyň öwrenilşiniň we öwredilşiniň hem peýdasyna bolardy. Bu pikir bilen Aşgabatly edebiýatçylaryň hem köpüsi alaraşýar. Şoň bilen birlikde magtum guly bilen bagly arada dören gatnaşyklar esasynda siz hem Türkmenistana sapar edipdiňiz, ýalňyşmasam. Belki şu sapar bilen bagly ýatlamalaryňyz hem paýlaşardyňyz. Bu näki ýyl boldy?
Elbette Türkmenistan karışıklı olandan sonra ilk yıllarda o katnaşıklar da oldu. Türkmenistan'la Türkmen Zehra halkı arasında şol birleşen yerli ruhi birleşik oldu da karnaşlar bir yerini tapıp ondan katnaşıklar da öyledi. Safar Murat Niyaz da şu vaktlarda milli sözlerde duygular kavurak görünüyordu. Mahtum Kulu şol vaktta bütün Türkmen halkının bir simbolüne örülüptü. Şolun devamında katnaşıklar oldu. Biz de şolunun payımız alıp arada Mahtum Kulu'larını Türkmen Zehra'da hem Türkmenistan'la katnaşıyorduk. Yönü yankı 1998-99 yıllar olaydı gerek. Magtum ul güllere katlaşandı meni iki zat gen alırdı. Birinci dene magtum ul güller diyen veli magtum ul yan magtum ulan at çekken yok. Hemmesi Türkmen maşini otu sahnede. Gördüm magtum ul günü yani o yıllar danslar da ne bir edebiyat ne bir koşu. Ondan en at tutulyanım Türkmen maşini. Bana bir gen alıptım. İkinci hem şol salonuna zalla radın ödem otuydu yaşlı. Türkmen maşı. Radyon rekti bizden oturdu. Sonra derdi nazar hudayı nazar bilen üküs şahir o sene de münaktum ulan bağırdı gürün vermeli oldu. Edir şu gürün arasında tumulin Türkmenin niyen ya tek fitri arayla o. Teke yutmut göklün yadır ağlıydı. Bir devleti kulluk etek diye şeyimiz. Şunu katlar yerdi veli birden ne zaman Türkmen maşı elin alır durun idi. Onsan hayran gengtanga bakıp durdular seyrettiler. Şo deydi şo yerde bizim Ersar'da oğullarımızga tüör yedi. Çoğun madrın koşun dedi. Yine bir daha da itti şu Türkmen tiyerlerden. Ona mı koşun dedi. Ay oy bunu maktum ol. Yakı 250 yıl içi bir ön yaktı. Ne edip etkisip olur onu. Bize hemen geng alıp durduk. O verdi nazar ağa şunu ayda zıppollu. Ona mı katırak bir yırtı oturttu yerine. Ondan sonra akşam televizyonu sesi herettik. Ay işin maktı. Türkmen başı şeyle var ağlamanı söz etti. Şeyle var ulu söz etti. Sonra mengeş yalakalarda başladılar. Sol görkezi yardı ki mağutum ol diyen daha o tağda yağıttan çıkıptır. Bir siyaset daha hem de daha çoğun hılmatında olmuş.
Abdurrahman elbette Niyaz doğru geçti. Şuğun kubuna gelseniz, şuğun kubuna mağutum gülülen vağlı Türkmen cemiyetine ne ahili yağdaylar bulup geçiyor. Şu arada hem fikrinizi açsanız.
O yankı aydışım yali birinci dine tafavut var. Türkmen tehra bilen Türkmen sana tafavutlandırdılar. Tafavutlandırdılar. Şun öde bir ağzalık dörüt ya Türkmen halkının ağzına. İkinci, bulan hemme siyasetten göze şalıp geliyor. Firavunu biliyorsun Mısır padişah firavunları. Şeyde bir güce eye oluyorlar dünyada. Ondan menden ulu in men birinci dene men Allah'ın yeryüzündeki vekili başlayarlar görülerlerini. İn sonunu onu da doyanok men Allah'ın özü başlayarlar. Bizim Türkmenistan'da da şunu yaldırak görünüyor. Bir adamda şeyle bir güçken ne mi diyen boluyor. Özün hem zaten yukarı görüyor. Ondan özünden olarak bir zat göresi gelen o. Sol mağdum oluyeni özünden olarak gören sençiler bir kıskançlık yarayan mı ka diyen. Ne hem ki mağdum olu köpe adamalı men markam. On şunu ne hem et diyalı doğulan güllerini doğrulak onu ulatman özlerini ulatmalı. Men sol Türkmenistan'a gidenini ayıttım ama mağdum olanması her zatta diyen o. Ol Türkmenistan'ı şu vaktan Berdumhamed'in adını koyulan mı olsa doğulan günde. Ol günde solukta Berdumhamed'den başlayan eşitmez halk. Hem de tabi temaşa olur. Teveri ondan ulu adam bulmalı. Türkmenistan'da teveri adamlar devlet için. Son yali. Adamlar devlet için hem de aslında adamlar bir adam için. Son yali var ya. Sonundan göz başlayıp geliyor.
İnni Abdurrahman, sizin fikrinizce Mağtum Gülü'nün ve beyleki Türkmen klasiklerinin şunki Türkmen cemiyetçiliği için ne ahili zerurluğu var? Şu arada ne fikir ediyeniz? Şunki maddilaşan dünyada ruhu meden çökkünlükten korunmak meselesinde klasiklerin dörücülüğünün bir ehemmiyeti bolup bilir mi? Rolu bolup bilir mi? Olur doğrudan doğru düdüğü öğretilse.
Elbette. Bir milletin edebiyatının güçlü olup olmadığını bilecek olduğun ilki şunun klasik edebiyatı var mı yok mu şunu seyrediliyor. Sol milletin eğer din edebiyatı ağızdan mı olsa ol millet yani ösmediğinin bir alameti oluyor. Ama yazılı edebiyat da klasik olsa ol büyük medeniyette eğediğini görüyoruz ya Türkmenlerde de Allah'a şükür şeyler güçlü edebiyat var. Mağtum Uluyalı adam 18. yüzyılda dünya meçhörünü eserler yazıptır. Onun devam edip onun şairleri nesillen nesile son stilin devam eti yazıptırlar. Her taraftan büyük fikirler de var. Son içinde siyaset de var. Ondan felsefe de var. İrfan da var, tesevvuf da var, din de var, dünya da var, yaşayış da var. Aslında Mağtum Ulu bir yaşayış kitabını yazıptır. Onun devamında da şunu devam ettir bizim klasiklerimiz. Ol okudulmalı, öğretilmeli, köp köp çap olmalı. İnanacağım şunu da maktum olaydı kıskanıp şunun kitabını çap etmeyeni, gayetem öğret kitapları çap etsin, öğretiyorsunuz. Hakimiyet başındakileri. Ulan filhet elhetin öğretmeli. Ondan güçlü klasik öğretinden sonra sen modern edebiyatın da şunun esasını kavurak ötür. Edebiyata iyi çıkmalı. Hemmesi bir yere bağlanışıklı. Onsağın adam kersiline tesir eder, onsağın diline tesir eder. Onsağın dünya Türkmenleri yine peydası olarak oldap durduğun edebi taydan. Bizi birbirimize bağlayan şu edebiyat, yüreklerimizi bağlayan edebiyat. Allah'a şükür bu mağtum olayımız var, şu her halkta yok şu yalı büyük şair. Şunu ulu olduk, kaytan birleşik bir noktasına evrimeli şunu. Birleşik noktası olmalı. Onun kaytan on doğulan gününü üyüt gidip, doğulan yılını üyüt gidip, o neyme siyaset arkada yat diye beni hayran sonunda ordu. Yavuşan ağa.
Hormatlı dinleyiciler, edebiyat salim, Abdurrahman, Düyücü ile Türkmen cemiyetçiliği ve Magtumgulu günleri varadaki söhbetdöşlüğümüzden lediniz. Söhbetdöşlükte hem meylim olsiyali İran'a Magtumgulu günleri şimdi hem May ayının ortalarına belleniye Türkmenistan'a olsa bir Magtumgulu günleri 14 yıl May ayına bellenin karamazdan kurvan olu Berdim Hümmedi'nin prezidentlik dövrününü seneti yütkötülüp Tomsun ortasına geçirli. Ey hem Magtumgulu ve Türkmen cemiyetçiliği Türkmenlerin arasındaki birleşik ruhu varada Sizin ahili fikir karayışları var. Eğer bu arada bir de yazsanız, fikirlerinizi aysanız minnettar olurduk. Abdurrahman Düyöcü, Sökvettöşlüğü katnaşıp verin kurduğunuz için köp sağ olun.